Hola, bos días. Estamos de novo en Informantes Juvenis do IES Manuel Chamoso Lamas. Hoxe, a Xunta iniciou programas de axudas. Estes son Digital Week, Spring Week e Axúdaslle. Hoxe, imos falar deste concretamente. Axúdaslle consta de 650 prazas. Pero, ¿prazas para qué? Para poder sair ao estranxeiro con desconto 3 semanas en agosto. Eso para os alumnos e alumnas de primeiro e segundo de bachillerato. As opcións que tedes son Reino Unido, Irlanda, Canadá, Francia, Alemania e Portugal. Unha vez alí, ti podes escoller entre quedarte nunha residencia ou nunha familia local. As axudas oscilan entre os 30 euros e ata os 1.500. Animádevos e que teñades unha moi boa viaxe.